Matúš Utaj-Eštok kritizuje Českú tajnú službu za zmienku o ruskej stope v kauze vyhrážok školám. Dôkazy podľa neho chýbajú. Po útoku na jediný katolícky kostol v Gaze hlásia dvoch mŕtvych i zraneného kňaza. Novou ukrajinskou premiérkou sa stala Julia Sviridenková, keď ju do funkcie zvolil parlament.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská polícia konala pri informovaní o zadržanom mužovi pre bombové hrozby v súlade s pokynmi vyšetrovateľa. Informovala o potvrdených faktoch. Na zverejnenie pracovných vyšetrovacích verzií vrátane možnej ruskej stopy nemala povolenie ani pokyn. Uviedol to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok s tým, že pracovné hypotézy pri živom vyšetrovaní sa nemajú zverejňovať.
Slovenská strana bola iniciatorom vytvorenia spoločného medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý rieši prípad bombových výhrážok na slovenských školách. Samotný pokyn informovať verejnosť o zadržaní možného útočníka vyšiel od vyšetrovateľa, a to výlučne v rozsahu potvrdeného faktu o zadržaní, o ničom inom, o žiadnych ďalších neoverených detailoch. Zdôrazňujem, že slovenská polícia konala v súlade s pokynom vyšetrovateľa, ktorý presne vie, čo v danej chvíli môže ísť na verejnosť a čo verejnosť v tejto fáze vyšetrovania nesmie ešte poznať.
Šéfka polície Jana Maškarová hovorí, že Eurojust na vyšetrovanie prípadu uvalil embargo a stanovisko poskytne v pondelok. Podľa nej postupovali policajti počas celej doby vyšetrovania zákonne a vysoko profesionálne.
Takisto dodržiavali všetky záväzky z medzinárodného dohovoru a takisto musím oceniť vysokoprofesionálnu prácu celého medzinárodného tímu, ktorého výsledkom sú naozaj je táto operácia.
Opozičné progresívne Slovensko kritizuje spôsob, akým slovenská polícia informovala verejnosť o vyšetrovaní bombových hrozieb v školách na Slovensku a v Českej republike. Polícia podľa hnutia znemožnila primerane komunikovať zistenia vrátane možného prepojenia páchateľa na Rusko. Opätovne vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka na odstúpenie, hovorí člen výboru pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak.
Namiesto toho, že takto spoločensky významná udalosť sa podarila odhaliť, zadržať páchateľa, tak teraz sa tu rozoberá, že prečo informovala slovenská polícia ako prvá, keď celým vyšetrovaním nemala viac menej nič spoločné, bola tam len do počtu. Prečo neinformovala o podstatných skutočnostiach, že kto je v pozadí tohto celého incidentu, že v pozadí tohto celého incidentu sú zrejme Rusi, ktorí si najali nejakého páchateľa alebo osobu z Ukrajiny, ktorá tento útok na naše školy vykonala.
Denník N uviedol, že podľa jeho informácií bola česká polícia zaskočená postupom slovenskej polície, ktorá zverejnila informáciu na sociálnej sieti aj napriek tomu, že českí kolegovia ju požiadali, aby to ešte nerobila. Český minister vnútra Vít Rakušan odmieta, že česká polícia pochybila pri informovaní o akcii v Dnipre. Výroky Matúša Šutaja-Eštoka vníma ako súčasť slovenského vnútroštátneho politického súboja, do ktorého sa nemá v pláne zapojiť. Ministerstvo investícií zastavilo výzvu v hodnote 50 miliónov eur zameranú na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Dôvodom boli podľa šéfa rezortu Samuela Migala vážne implementačné rizika pôvodného nastavenia, ktoré mohli viesť až k fatálnemu zlyhaniu a ohroziť čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti.
Ja ako minister som sa rozhodol, že sa nepodpíšem pod výzvu, ktorá sa má javiť ako ďalšia kauza Plavčan alebo kauza penzióny. V rámci tohto projektu, ktorý sme zdedili na našom ministerstve, sme zistili viacero závažných pochybení a vlastne to, že celá samotná výzva nebola nastavená v súlade s kostolným poriadkom, táto výzva jednoducho možno skúmala a nezávislí hodnotitelia, ktorí boli aj zo zahraničia, skúmali možno obsah projektov, ale nikto na tomto ministerstve neuvažoval nad tým, že treba skúmať aj, aké spoločnosti a firmy sa za žiadateľmi naozaj skrývajú.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová uviedla, že MIRI zrušilo jednu z mála zmysluplných víziev na podporu výskumu, vývoja a inovácií v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Firmy a výskumné inštitúcie pripravovali svoje projekty celé mesiace. Ich námaha a tisíce hodín príprav teraz podľa nej výjdu na zmar.
Je neakceptovateľné, že minister takto ohrozuje ekonomiku Slovenska. Naše podniky už teraz majú problém prispôsobovať sa rýchlo sa meniacemu prostrediu vo svete a nástupu nových technológií. Prostriedky z plánu obnovy a eurofondov, ktoré som ešte ja vyčlenila na túto oblasť, im mali túto situáciu uľahčiť. Vláda im však namiesto pomoci hádže ďalšie a ďalšie polená pod nohy. Neschopnosť vlády prehlbí ekonomický úpadok Slovenska, ktorý pociťujú už dnes občania aj firmy.
Opozičný poslanec Jan Hargaš doplnil, že Slovensku po zrušení výzvy hrozí, že z plánu obnovy a odolnosti prepadne 50 miliónov eur. Spresnil, že do výzvy sa prihlásilo takmer 250 žiadateľov, pričom celková suma projektov presahovala 250 miliónov eur, takže dopyt bol podľa Hargaša skutočne veľký.
Krátko z domova.
Brusel žaluje Slovensko za nesprávne zavedenie smernice o práve na prístup k obhajcovi a na komunikáciu po zadržaní do národného práva. Prvú formálnu výzvu poslala komisia už v roku 2023. Teraz sa bude vecou zaoberať Súdny dvor Európskej únie. Európska prokuratúra v Bratislave dnes podala na špecializovanom trestnom súde obžalobu proti jednej osobe a jednej spoločnosti za údajný podvod s regionálnymi fondmi Európskej únie pri výstavbe a správe motorkárového centra. Obvinení údajne predložili Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre nepravdivé vyhlásenia, že operačný systém motorkárového centra sa používa v súlade s požadovanými podmienkami. Syn odsúdeného aktéra vojny v polícii Jána Kaľavského bude asistentom poslanca SNS Adama Lučanského. Zmluvu s Kaľavským mladším zverejnil Lučanský v štátnom centrálnom registri zmluv v pondelok a uzavretá je na celkovú sumu 102 tisíc eur. Podľa nej má mesačne dostávať odmenu 3800 eur. Informoval o tom denník SME. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce inovovať a modernizovať vodnú elektráreň Gabčíkovo. Na obstaranie vyhlásil tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 371 miliónov eur. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o obavách Európskej komisie pre výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy. Hrozí podľa neho, že cieľ nesplníme včas. Odvoláva sa pritom aj na zápisnicu zo zasadnutia expertnej skupiny mechanizmu obnovy a odolnosti v Bruseli. Poslanec Marek Krajčí upozorňuje, že problémom je najmä projekt nemocnice v Banskej Bystrici.
Od začiatku júna sa k nám dostávajú informácie, že Európska komisia má problém s výstavbou našich nemocníc, má veľké pochybnosti, či sa niektoré podarí dokončiť včas. Zaviazali sme sa totiž, že do leta budúceho roku odovzdáme v nových alebo modernizovaných nemocniciach 1980 lôžok. Nemocnice musia byť buď dokončené, alebo aspoň v štádiu šelen kor hruba stavba.
Marek Krajčí poukázal na to, že ohrozený je najmä projekt nemocnice v Banskej Bystrici. Upozornil aj na to, že vláda si ako záchranu určila projekt nemocnice v Prešove, ktorá by mohla dodať časť lôžok, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.
Keďže pravdepodobne sa najmä projekt Banskej Bystrice ohrozené nepodarí sa dokončiť a Európska komisia má vážny problém s tým, že dôverujeme to len vyjadreniu staviteľa, zhotoviteľa tejto stavby, že splní termín do 31. augusta, pretože pokiaľ sa na to pozerajú experti, tak žiaľ hodnotia súčasný stav pripravenosti a výstavby tejto nemocnice za nedostatočný a veľmi ťažko stihnuteľný.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško odmieta šírenie paniky v súvislosti s výstavbou nemocníc z plánu obnovy. Tvrdí, že opozícia sa rozhodla politikárčiť v téme zdravotníctva. Vyhlásil, že má a realizuje jasnú koncepciu zlepšenia zdravotníctva a kvality ošetrenia pacientov.
Z cirkvi.
Prešove si pripomenuli 65 rokov od úmrtia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa mučeníka. Zároveň si uctili aj 137. výročie jeho narodenia. Počas dnešnej archierejskej svätej liturgie zároveň prešovský arcibiskup Jonáš Maxim udelil kňazské svetenia, čo je významný moment pre grécko-katolícku cirkev a jej budúcnosť. Slávnosť spomienky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča sa začala už včera večer veľkou večierňou z utierňou v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Tento úvodný obrad uviedol veriacich do duchovnej prípravy na dnešnú archierejskú svätú liturgiu. Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim v príhovore pripomenul odvahu, vieru a neochvejnú vernosť blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorý zostáva pre všetkých inšpiráciou.
Aj keď mu ubližovali, a my to vidíme aj z historických faktov, tak on zo svojej strany to nevníma ako zlo. A toto je láska Božia v srdci človeka. Keď človek je naplnený touto láskou a blahoslavený Pavol ňou bol, pretože to je milosť, tak aj keď mu ubližovali, on mohol smelo povedať, nikto mi neubližil.
Počas liturgie prešovský arcibiskup Jonáš Maxim udelil kňazské svetenia Marianovi Baranovi, Samuelovi Malíkovi, Michalovi Onderkovi a Timotejovi Paločkovi. Pripomenul im, že kňaz je človek, ktorý má mať srdce zakotvené v Kristovi Ježišovi.
Keď toto srdce je zakotvené v tomto našom Bohu, v ktorého my veríme a dúfame a milujeme, tak potom je jasné, že kde sú poklady zakopané. Potom je jasné, že aké sú hodnoty človeka. Potom je jasné, že za čím tento človek, kňaz, túži, za čím ide.
Na slávnosti bol prítomný aj vladyka Manuel Nin, apoštolský exarcha v Grécku, čo počiarkuje univerzálny význam tohto výročia.
Siamo una piccola chiesa.
My sme malá cirkev, ale veľká v srdci. U nás sú veriaci Gréci, veriaci Ukrajinci a veriaci chaldejského obradu. Ale práve táto rôznorodosť nás učí sa cítiť členami Všeobecnej katolíckej cirkvi.
Membri della Chiesa Cattolica.
Na Banskobystrickej kalvárii sa včera zišli ctitelia Panny Márie Karmelskej, aby spolu s karmelitánmi oslavili tento mariánsky sviatok. Hlavným celebrantom svätej omše bol generálny vikár Banskobystrickej diecezy Branislav Kopal. Homíliu predniesol dekan farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík. Po svätej omši prijalo niekoľko veriacich škapuliar. Pokračuje Jana Ondrejková.
Úcta ku karmelskej či škapuliarskej Panne Márii sa začala šíriť už v stredoveku vďaka karmelitánom. Škapuliarské bratstvá vznikali aj na Slovensku. Ich členovia sú tiež v Banskej Bystrici a okolí. Mnohí z nich prišli na svätú omšu na Kalváriu, aby si na príhovor Panny Márie vyprosili od Boha rôzne milosti.
Požehnanie pre seba a pre všetkých mojich drahých na príhovor Panny Márie z Hory Karmelu.
Rozlišovanie a neustálu milosť a naklonosť Panny Márie.
Ja som si prišla hlavne uctiť Pannu Máriu, lebo som v škapuliari, tak aby som vedela dobre nasledovať Krista.
Hlavný kazateľ na svätej omši na Banskobystrickej kalvárii, miestny dekan Peter Staroštík, sa zameral na škapuliar ako duchovný odev.
Tak predovšetkým je to pre nás taká veľká milosť, ktorá sa nám chce pripomenúť, ktorú sme už dostali vo sviatosti krstu, keď sme dostali krstnú košielku a kde nám kňaz povedal, že je to rúcho, ktoré nám má pripomínať tú hodnosť Božieho dieťaťa. Tým pádom cez sviatosť krstu sme sa zaodeli do Krista. Škapuliar nám to chce znovu a znovu pripomenúť, že máme istým spôsobom odev z neba. Je to dar, Boží dar, ktorý nám pripomína aj blízkosť, ochranu Panny Márie.
Dekan Peter Staroštík zdôraznil, že škapuliar nie je amuletom či talizmanom.
Máme žiť svoj život zaodetý do Krista, teda tie čnosti aj Márine, aj Krista, tie, ktoré sa nám ponúkajú v Evanjeliu, ich sprítomňovať vo svojom živote pre druhých.
Odkaz viery a odvahy sa stane viditeľným. Presne rok po blahorečení Jana Havlíka, mladého slovenského seminaristu, ktorý počas totality nezapral svoju vieru, vznikne v historickom centre Skalice pamätník na jeho počesť. Projekt má ambíciu stať sa miestom stíšenia, reflexie a nádeje, nielen pre veriacich, ale pre každého, kto hľadá pravdu a odvahu žiť podľa svedomia. Umelecké dielo má zobrazovať zlomené a vstýčené krídlo, obraz človeka zvonka zlomeného, no vnútorne nepokoreného. Sprevádzať ho budú informačné tabule, digitálny audiosprievodca a prehliadky so sprievodcom, ktoré majú priblížiť Jánov príbeh aj novým generáciám, pútnikom či školám. Vznikla aj verejná zbierka na podporu vzniku tohto diela. Dnes ráno zasiahla vojenská paľba kostol Svätej rodiny, jediný katolícky kostol v pásme Gazy. Podľa viacerých zdrojov si útok vyžiadal viacerých zranených, z ktorých dvaja sú v kritickom stave. Medzi ľahko zranenými je aj farský kňaz otec Gabriel Romanelli. Svätý otec Lev XIV. V reakcii obnovil svoju naliehavú výzvu na okamžité prímerie. Situáciu priblíži Ondrej Rosík.
Zasiahnutá budova kostola Svätej rodiny v pásme Gazy bola vážne poškodená. Viaceré zranené osoby boli prevezené do nemocnice. Podľa dostupných svedectiev strela, ktorá kostol zasiahla, pochádzala z izraelského tanku. Izraelská armáda neskôr uviedla, že išlo o omyl a prípad vyšetruje, avšak okolnosti zostávajú nejasné. Latinský patriarchát Jeruzalema potvrdil zásah vo svojom oficiálnom vyhlásení aj prostredníctvom sociálnej siete X. Uviedol, že všetci zranení sa v čase útoku nachádzali vo vnútri kostola. Kardinál Pier Battista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, v rozhovore pre Vatican News povedal, že komunikácia s Gazou je veľmi komplikovaná a preto nemá všetky podrobnosti. Ale to, čo vie, ho hlboko znepokojuje. Zasiahnuť miesto modlitby a útočisko pre utečencov je podľa neho mimoriadne vážne. Otec Gabriel Romanelli utrpel ľahšie poranenie nohy a je v starostlivosti lekárov. V minulosti pravidelne informoval svätého otca Františka o situácii kresťanov v Gaze. Jeho prítomnosť a služba sú pre miestnu komunitu veľkým povzbudením, najmä v čase pretrvávajúceho násilia. Kostol Svätej rodiny sa nachádza v štvrti Zejton a v súčasnosti poskytuje útočisko približne 500 vysídleným palestínskym kresťanom. Už v decembri 2023 došlo v areáli tohto kostola k tragickej udalosti. Izraelský ostreľovač vtedy zastrelil matku a jej dcéru na nádvorí. Kostol slúži nielen ako duchovné centrum, ale aj ako miesto pomoci a solidarity pre civilné obyvateľstvo zasiahnuté vojnou. Je zároveň jedinou katolíckou farnosťou v pásme Gazy.
Ekumenický patriarcha Bartolomej prijal vo svojej rezidencii v istanbulskej štvrti Fanar vyše 80 ukrajinských detí, ktoré prišli do Turecka na niekoľko dní oddychu. Počas stretnutia vyhlásil, že vojna je tragédiou ľudstva a odporuje Božej vôli. Deťom vyjadril podporu a prísľub, že sa bude za ne a ich rodiny neustále modliť.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský parlament potvrdil novú vládu dezignovanej premiérky Julie Sviridenkovej. Bývalá ukrajinská ministerka hospodárstva v premiérskom kresle nahradí Denisa Šmihala, ktorý v utorok predložil parlamentu svoju demisiu. Parlament postupne hlasuje aj o kandidátoch na ďalšie pozície v novej vláde. Rezort obrany po novom povedie bývalý predseda vlády Denis Šmihal, ministrom zahraničných vecí zostane Andrij Sybia. O ďalších zmenách hovorí Iveta Kureková.
O schválení Julie Sviridenkovej na platforme Telegram informoval opozičný poslanec Oleksii Hončarenko. Uviedol, že ju podporilo 262 poslancov, čo bola podľa agentúry Reuters pohodlná väčšina v 450 členom parlamente. Proti vymenovaniu Sviridenkovej hlasovalo 22 poslancov a 26 sa zdržalo hlasovania. Do funkcie predsedníčky vlády navrhol 39-ročnú Sviridenkovú v pondelok prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády sa následne na sociálnych sieťach poďakovala hlave štátu za prejavenú dôveru. Zdôraznila, že sa chce zamerať na pokračovanie v deregulácii, znižovanie byrokracie a obmedzenie výdavkov tak, aby sa zdroje štátneho rozpočtu sústreďovali najmä na obranu a povojnovú obnovu. Zelenský zmenu na čele vlády zdôvodnil potrebou zvýšiť hospodársky potenciál krajiny a posilniť domácu zbrojnú výrobu. Šmihaľ zastával funkciu predsedu vlády od marca 2020, čím sa stal najdlhšie slúžiacím premiérom od získania nezávislosti Ukrajiny v roku 1991. Teraz už bývalý premiér sa pravdepodobne stane ministrom obrany a nahradí tak Rustema Umerova, ktorý údajne zaujme funkciu veľvyslanca v Spojených štátoch. Podľa AP sa očakávajú aj ďalšie zmeny vo vláde, no vymenovanie Sviridenkovej za premiérku je v súčasnosti v centre pozornosti. Americká agentúra pripomína, že Sviridenková zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednávaní dohody o nerastných surovinách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou, pričom zabezpečila, aby podmienky boli pre Kyjev priateľné. Taktiež často zastupovala Ukrajinu na rokovaniach so západnými partnermi so zameraním na vojenskú a hospodársku spoluprácu a obnovu krajiny.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že nebude akceptovať hrozby zo strany Spojených štátov. Reagovalo tak na ultimátum prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý dal Moskve 50 dní na to, aby uzavrela dohodu o prímeri s Kyjevom, inak uvalí na jej obchodných partnerov 100% sekundárne clá. Lídri Nemecka a Británie podpísali zmluvu o priateľstve. Jej súčasťou je dohoda o obrannej spolupráci, budúce priame železničné spojenie medzi krajinami a aj spoločný boj proti nelegálnej migrácii. Dokument, ktorý podpísali nemecký kancelár Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer, má 27 strán. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Shara vyhlásil, že osoby zodpovedné za násilie páchané na druskom obyvateľstve v Sýrii budú postavené pred súd. Vyjadril sa tým k ozbrojeným zrážkam v juhosýrskom meste Suvajda, pri ktorých podľa pozorovateľov zahynulo viac než 350 ľudí. Poľsko definitívne odvolalo svojho veľvyslanca z Maďarska, čím sa aj oficiálne devalvovala úroveň bilaterálnych diplomatických vzťahov. Poľsko už v decembri odvolalo na neurčito poľského veľvyslanca z Budapešti potom, čo sa ukázalo, že Orbánova vláda udelila politický azyl Marcinovi Romanovskému, bývalému námestníkovi poľského ministra spravodlivosti, obvineného z korupcie. Na prinajmenšom 61 už stúpol počet obetí požiaru, ktorý vypukol včera večer v nákupnom centre v meste Kút na východe Iraku. Požiar údajne vypukol na prvom poschodí, odkiaľ sa však rýchlo rozšíril do celej budovy. Jeho príčina nebola bezprostredne známa. Jeden z preživších však AFP povedal, že na mieste zrejme vybuchla klimatizácia. Futbalistov Spartaka Trnava dnes o 19. hodine čaká odvetný zápas prvého predkola Európskej ligy na pôde švédskeho BK Häcken. Spartaku nevyšla súťažná premiéra pod vedením nového trénera Michala Šťastného. Jeho mužstvo na štadióne Antona Malatinského trápila neúspešná koncovka. Súper naopak dokázal vyťažiť z minima maximum.
Vychádzali sme z toho vzájomného zápasu, určite nám to ukázalo strašne veľa. Vieme, kde sme robili chyby, vieme, kde sme mohli pridať ešte viac a určite vieme, akým spôsobom najmä tomu prekonať tú obranu súpera, ale musím si dať pozor na ich kombinačné schopnosti, na ich umelej tráve.
Michal Šťastný pred odvetou priznal, že ho trápia dve absencie.
Sú tam dva výpadky, Erik Sabo má zapálenú achilovku a Erik Daniel má problémy s lýtkom už dlhodobo a musí ísť na chirurgický zákrok v pondelok, takže títo dva hráči nám vypadli.
Futbalisti FC Shelburne postúpili do druhého predkola Ligy majstrov. Po výhre 1-0 v úvodnom zápase prvého predkola so severoírským Belfastom sa odveta skončila nerozhodne 1-1 a írsky klub si zaistil účasť v ďalšej fáze. V nej sa stretne s azerbajdžanským Karabachom. Belfast, ktorý hral vyše pol hodinu v početnej nevýhode, bude pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti litovskému Žalgirisu Vilnius. Triumf 1-0 z domáceho zápasu dokázal využiť aj bulharský Ludogorec Razgrad, ktorý remizoval v odvete na neutrálnej pôde s Dynamom Minsk 2-2 po predĺžení. V ďalšej fáze ho čaká chorvátsky majster Rijeka. Ukrajinský futbalový klub FC Polisia Žitomír odohrá svoje domáce zápasy konferenčnej ligy na novom štadióne v Prešove. Pôvodne sa mali predstaviť v domácom stánku hráčov FC Košice. Tí však po vylúčení DAC Dunajská Streda budú účinkovať v rovnakej európskej pohárovej súťaži. Ukrajinský klub o tom informoval na svojom webe. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda je už oficiálne hráčom Al-Etifak. Saudsko-arabský klub oznámil jeho angažovanie prostredníctvom sociálnej siete. 30-ročný stredopoliar naposledy pôsobil v Hellase Verona, kde mu na konci júna vypršal kontrakt. Duda sa už po podpise zmluvy zapojil do prípravy svojho nového zamestnávateľa. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Tupta sa stal hráčom gréckeho tímu AE Larisa. S účastníkom najvyššej súťaže podpísal trojročný kontrakt. 27-ročný útočník futbalovo vyrastal v talianskom klube Hellas Verona. Slovenský futbalista Albert Rusnák sa v zámorskej MLS blisol dvoma gólmi a asistenciou v drese Seattle Sounders. Jeho tím však v domácom súboji proti Colorédu stratil trojgólový náskok a remizoval 3-3. V noci sa zároveň skončila historická strelecká séria Lionela Messiho, ktorého Inter Miami prehral na pôde FC Cincinnati 0-3. Slovinec Tadej Pogačar z týmu SAE-Team Emirates zvíťazil v 12. etape cyklistických pretekov Tour de France a dostal sa na čelo celkového poradia. Zvíťazil pred druhým Jonasom Vingegaardom z Dánska. Pódium doplnil Nemec Florian Lipovic. O žltý dres prišiel írsky pretekár Ben Healy. Slovenská šprinterka Derya Farajpurová postúpila na atletických majstrovstvách Európy do 23 rokov v norskom Bergene do semifinále behu na 100 metrov. Medzi 16 najlepších sa prepracovala časom 11,54 sekundy. Boj o finále ju čaká dnes večer. Nová sezóna zámorskej NHL odštartuje 7. októbra súbojom medzi hokejistami Floridy Panthers a Chicago Blackhawks. Vedenie súťaže zverejnilo kalendár na nový súťažný ročník, v ktorom figuruje aj prestávka počas zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Počasie.
Premenlivé počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj na konci pracovného týždňa.
Piatok si to viac menej zopakujeme, ale už by som dal aj 26 stupňov. Predsa len, aj keď spočiatku bude zamračené, tak v priebehu dňa dôjde aj sem tam k zmenšovaniu oblačnosti. A potom v sobotu, tak tam to vychádza asi tak na polooblačno až oblačno, to poteší. Zrážok bude menej, možno už len ojedinele, alebo aj búrka dokonca by mohla byť. A najvyššia teplota na sobotu, no ja myslím, že by sme už mohli dať aj 30-ku, na severe samozrejme len do 25 a v nedeľu ešte pôjdeme nad 30.
Dnešný večer na Rádiu Lumen bude patriť relácii História a my. Náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krúpa vám priblíži život a dielo kapadocko-cezarejského arcibiskupa Bazila, ktorému cirkev vzhľadom na zásluhy o jej rozvoj dala prímeno Veľký. Počúvajte nás aj po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.